Har joydagi har bir odam uning millati, tanasining rangi yoki gapiradigan tili qanday bo'lishdan qat'iy nazar shaytonning hokimligi ostida tug'iladi. Chunki boshida sodir bo'lgan gunoh har bir insonning tanasidagi qon bilan birga oqmoqda. Rabbimiz Iso Masih Nikodimga Xudoni bilish va tushunish uchun yagona yo'l borligini unga aytdi. Bu yo'l yuqoridan tug'ilishdir. Iso Nikodimga u Xudoni bilishi va tushunishi uchun qodir bo'lgan yangi fikrlashni va yurakni olishi kerakligini unga aytdi. Xudovand odam ato bilan momo havoni yaratganda ular ham Xudoni bilishga va tushunishga qodir bo'lgan yurakka ega edilar. Biz ham Xudoni seva olishimiz va unga itoatda bo'la olishimiz uchun qaytadan yaratilishimiz kerak. Biroq biz yangitdan tug'ilish haqida gapirganimizda muqaddas kitobdan dalil qilib ko'rsatamiz. Odam qanday qilib yana tug'ila oladi? Odam shaytonning boshqaruvi ostida emas, Xudoning boshqaruvida bo'lishi uchun qanday o'zgara olishi mumkin? Biz o'z harakatimiz bilan o'zimizni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Hech kim hech qachon o'zgartira olmaydi. Faqat Xudo buni qila oladi. U qudratlidir. U uchun hech qanday imkonsiz narsa yo'qdir. U o'z kuchi bilan insonlarni Xudoning oilasida qaytadan tug'diradi. Iso Masih Nikodimga odam Xudoning saltanatiga kirish uchun qaytadan tug'ilish kerakligini aytganda u juda hayron qolgan edi. Iso bilan suhbatlashishdan oldin Nikodim u Xudo bilan to'g'ri munosabatda bo'lish uchun uning birinchi tug'ilishi yetarli deb o'ylagan bo'lishi mumkin. U Ibrohimning avlodidan edi. U farzilar mazhabida edi. U yahudiylarning boshlig'i edi. Nikodim Iso odamlarning tanalari chaqaloq kabi ikkinchi marta tug'ilishini nazarda tutyapti deb o'ylagan edi. Iso javob berdi. Senga rostini aytay. Agar kim suvdan va ruhdan tug'ilmas ekan, Xudo saltanatiga kira olmaydi. Iso suv haqida gapirganda u suvga cho'mishni nazarda tutmagan edi. Suvga cho'mish marosimi bizni Xudoning farzandi qila olmaydi. Suvga cho'mish marosimi bizni gunohimizni yuva olmaydi. Muqaddas kitobda bir oyat bor. Sizlar foniy emas, balki boqiy urug'dan, ya'ni Xudoning hayotbaxsh abadiy kalomi orqali yangitdan tug'ildingizlar. 1 Butrus 1-bob 23. oyat. Iso Xudoning boshqaruviga keladigan har bir odam birinchi bo'lib suvdan tug'ilishi kerak deganda biz Xudoning kalomiga bo'lgan ishonchimiz orqali yangi hayotga ega bo'lishimizni nazarda tutgan edi. Shuning uchun odamlar Xudoning kalomini eshitganda va unga ishonganda muqaddas ruh ularning hayotlarini shunday o'zgartiradiki, toki ular Xudoni biladigan va uning so'zlarini tushunadigan, uni seva oladigan, uni boshqaruvida yoki uning hokimligi ostida yashay oladigan, shuningdek Xudo saltanatiga kira oladigan bo'ladilar. Aziz radio tinglovchi muxlislar, Xudovandning saltanatiga kirish uchun harakat qilaylik. Har qanday kishi ham u yerga kira olmaydi. U joyga kirish uchun otamizning talabiga javob beradigan bo'lish lozim. Aksincha, Rabbimiz Iso Nikodim bilan bo'lgan suhbatda yuqoridan tug'ilish kerakligini aytmagan bo'lar edi.